halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.24 iyo 49 kan mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo barta internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiin ba waa habeen axad ah bisha agoost waa 8/2016 idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadan idinku hayna idaacadda caawa waxaa ka mid a qaraxmiino oo khasaare nafeed geystay oo maanta ka dhacay magaalada baladxaawo iyo magaalada oo caawa bandowa
goor adigu markii aan ka soo baxnay ciidanka shirkiisa markaan ka soo baxda miinaa kacday miinadii waxay dishay nin bay dishay nin kalena waa dhaawac inuu dhintay inta kale hadda ma heli karo gabar meesha joogtayna way dhimatay dad baa dhaawaca ragna miinada la kacday oo ciidanka ka mid ahayen saaka ragga ciidanka meesha ay ka mid ahayeen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil la dhashay orodyahanka reer britain ee asalkiisu soomaaliya kasoo jeeda mo faarax oo cabsi ka qaba in dalka britain laga soo masaafuriyo
runtii arrintaas arrin waxa weeyaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isir nooca ka dhanka ah dumarka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada oo qaaradda afrika oo qaaradda gaarsiiya khasaare maaliyadeed oo gaaraysa ilaa iyo $100 bilyan oo dollar sannadkiiba
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay sheegay in 100,000 oo muhaajiriin sharci darro ah uu dalka ka saarayo maalinka koowaad ee xilka madaxtinimo ee dalkan loo dhaariyo isagoo ka hadlaya goob ay isugu soo baxeen dad oo ku taala gobolka aadka la isugu hayay ee Iowa ayaa mr trump waxa uu ku celceliyay ballanqaadkiisii ahaa inuu darbi dhisi doono sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshihiisa dhinaca socdaalka kaasoo lagu dhaleeciyey in uu yahay qorshe hadal ahaan u macaan hase ahaatee sida loo qabanayo aysan caddeyn trump ayaa waxa uu sheegay in uu dabageli doono dadka waddanka fiisaha ku soo galay islamarkaasina uu hubin doono in dadkaasi ay dalka ka baxeen marka fiisahoodu uu dhacay inay iska dhiibeen gudaha waddanka trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in barnaamij wax lagu baarayo oo dadka oo dhan Trump waxa kale uu sheegay halka sadan ku celiyay dhageystayaal in barnaamij wax lagu baarayo oo dalka oo dhan ka hirgala la sameyn doono kaasoo dadka aan jinsi ahaan Mareykanka jinsiyadiisa haysan ka hor joogsanaya inay helaan barnaamijka daryeelka bulshada
Maleeshiyaadka mucaaradka Suuriya oo uu Turkigu taageero ayaa maanta qabsaday ugu yaraan 4 tuulo iyo 1 magaalo oo ay maamuli jireen xoogaga Kurdiyiinta ee jooga waqooyiga Suuriya. Dagaallo xoog leh ayaa maleeshiyaadkan ku dhex maray deegaanada waqooyiga, waxaana tallaabadani ay weji kale u yeelaysaa dagaalka Suuriya maadaama labadana dhinacba ay markii hore ka midaysnaayeen dagaalka ka dhanka ah Daacish. Dhanka kalena hay-adda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota arrimaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Turkiga ka geysteen waqooyiga Suuriya ay maanta ku dhinteen ilaa 50 ruux oo rayid ah. Kooxdu waxay intaas ku dartay in 20 qof lagu dilay tuulada Jubal Kowsar iyadoo 50 kalena lagu dhaawacay weerar kale oo ka dhacay deegaan ay gacanta ku hayaan maleeshiyo xulufo la ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta.
Iyada oo ay dalka Talyaaniga ka bilaabatay maalinta loo astay ee baroordiqda qaran ee dalkaasi ayaa rajadu ay sii yaraanaysaa in la helo dad ka badbaaday dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay gaar ahaan marka kooxaha gurmadka oo ayihii wax urinayay wata ay goobihii burburka ka noqdeen iyaga oo gacmo maran madaxweynaha dalkaasi Talyaaniga Sergio Mattarella oo isagu ah qofka hagaya gurmadkaasi isla markaasina uu hagaya duqa magaalada Ambatero Sergio Perezori ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay booqashada magaalada isla markaasina wuxuu u mahadceliyay kooxihii gurmadka. Madaxweyne Matrela ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa aas loo sameyn doono qaar ka mid ah dhibanayaashii dhulgariirkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale la geeyay cirifka magaalada si uu u soo arko heerka burburka. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ay run ahaantii khatar badan leedahay in magaalada qadiimiga ah gudaha loo galo, gaar ahaan meelaha burburka xoogani uu ka jiro. Maalintii Jimcihii, dhulgariir yar oo kii weynaa ka daba socday oo isagu dhacay halkaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto laga dareemay meelo ka mid a magaalooyinka.
dhageysiga dacwad xilka loogaga xayuubinayo madaxweynaha dalka Brazil, haweeneyda lagu magacaabo Dilma Rousseff, ayaa lasoo gebagabeeyey xilli aqalka baarlamaanka uu weli su'aalo weydinayo laba markhaati. Madaxweyne Rousseff oo 86 sano jir ah ayaa wajahaysa eedeymo kale oo la xiriira inay jebisay qaanuunka maaliyadda ee bajetka xafiiska federaalka dalka Brazil. Wasiirkii hore ee maaliyadda Nelson Henrique Barbosa iyo professor wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda Rio de Janeiro, ninka lagu magacaabo Ricardo Lodi, ayaa la hor keenay golaha senatka, waxaana labaduba ay sheegeen in Rousseff aysan jibin sharciga. maalinta birita ah ayay Rousseff khudbad ka jeedin doontaa aqalka senatka, halkaas oo ay mudanayaashu su'aalooyin ku weydin doonaan, kadibna ay go'aan ka gaari doonaan inay xilka sii hayn doonto iyo in kale. madaxweyne ku-xigeenka Brazil, Michel Temer, ayaa lagu wadaa inuu xafiiska madaxweynaha sii maamulo ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo waqtiga madaxweyne Rousseff oo ku eg sanadka 2018. fiid wanaagsan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. warar Soomaaliya iyo caalamka kale ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Britain. warbaahinta dalka Britain ayaa maanta si weyn u hadalhaysa waraysi lala yeeshay Axmed Faarax oo ay walaalo yihiin ororodyahanka caanka ah ee reer Britain ee asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, Mo Faarax. Axmed Faarax ayaa soo dhammaystay dhowr sannadood oo uu xabsi ku jiray. haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa sheekadan ka wareystay wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
wuxuu runtii aad iyo aad uga cabanayay walwalka iyo cabsida uu ka qabo in dalkan laga tarxiilo oo dib loogu celiyo Soomaaliya kadib shan sannadood oo uu xabsi ku jiray, oo maaragtay loo haystay inuu geystay dembiyo ay ka mid yihiin inuu dad mindiyo ku weeraray. marka runtii sheeko waxay noqotay si weyn jaraa'idka iyo dadku ay u hadalhayaan.
Ridwaan, dhowaan sidaad xustay, Mo Faarax waxa uu ku guuleystay bilada dahabka ee 10,500 meter ee ciyaarihii olombikada ee Riyo lagu soo gabagabeeyey, iyadoo markaa dabaaldega jiro maxaa loogu soo beegay in wiilkan la dhashay Mo Faarax la yiraahdo waa la masaafurinayaa ama uu isaga warbaahinta usoo baxo?
runtii arrintaas colaad, sidaad sheegtay, laba arrinba way noqon kartaa. horta haddaan dib ugu noqonno taariikhda, Axmed Faarax waa 72 sano jir, Mo Faaraxna waa 33 sano jir. markii dalka ay imanayeen, wiilka hadda le waa la celinayaa ee dembiga loo haysto waxa uu jiray 2 sannadood, Mo Faaraxna waxa uu jiray 8 sannadood. runtii waxyaabaha cajiibkaana waxaa kaloo ka mid ah Axmed Faarax oo kale hadda iyo walaalkiis wax xiriira inaanay lahayn, oo haba yaraatee wax xiriira ama telefon ha noqda ama inay kulmaan oo kale runtii kama dhexayso. marka waxaad moodaa horta inuu jiro familkii oo muddo kala maqnaa, oo dadka qaarkii xataa ay leeyihiin yani waa runtii waxyaabaha keeni kara mararka qaarkood familka laftirkiisu inay qeyb ka yihiin arrimahan warbaahinta la siinayo, mar haddii isagii iyo walaalihiis ay kala go-an yihiin. marna waxaa laga yaabaa inay noqon karto dabca sidaa la socotaba warbaahinta dalkan, gaar ahaan wargeyska hadda waraysiga ka qaaday Axmed Faarax, waxa uu ku jiraa jaraa'idka inta badan sheekooyinka noocan oo kala xiiseeya oo dadka caanka ah iyo dadka siyaasiyiinta ah waxyaabaha uu arko in lagu dhaliili karo ama meelaha uu arka inay ka jilicsan yihiin ayuu inta badan xoogga saaraa. laakiin run ahaantii waxyaabaha dee caadiyana sheekada ka dhigaysa inay xiiso leedahay waxa ay tahay iyadoo ay suuragal tahay in qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ama dad kala duwan oo dalkan ku nool dad wada dhashay ay kala nooc noqon karaan oo qaarna ay noqon karaan kuwa guuleysta, qaarna ay noqon karaan kuwa xabsiga ku jira oo dambiyo loo haysto oo dalka laga tarxeeli kara. Haddana magaca weyn ee dalkan usoo hooyeyey iyo walaalkiisoo markan warbaahinta usoo baxay oo ka hadlaya waxa uu dareemayo iyo waxa uu ka cabanayo iyo cabsida uu ka qabay in dib loo celiyo iyo haddii la celiyo waxa uu la kulmayo ayaad moodaa inay tahay waxa xiise ka dhigaya sheekada dhamirar ay maaragtay xoogga u saartay maanta.
Ridwaan, markaan ka fiirin dhinaca kale, Mo Farax sumcaddiisa korba usii kacaysaa, dalka Britain magac buu ku sii yeelanayaa iyo dunidaba, laakiin waxaa jira dhaliilaha la xiriira xiriirka isaga iyo qoyskiisa ka dhexeeya, iyo weliba arrin kale oo ay warbaahintu hadal haysay oo ahayd inuu awoodda Mo Farax uu ku ordayo uu ka helay adeegsiga daroogada. Marka labada waxyaabood aad fiiriso oo la dhaliilayo guushiisana ay barbar socoto, ma la dhihi karaa maadaama uu yahay nin asalkiisu ka soo jeeda Soomaali oo madow ah oo haddana dadka laga tirada badan yahay ah, haddana muslima, in la doonayo sumcadda meeshaas laga gaartay hoos looga dhigo oo maaragtay la wiiqo? Mise waxaa la dhihi karaa waxyaabahan lagu dhaliilayo qaarkood baa wax ka jiraan oo daliil loo haya?
Colaad, runtii arrintaas arrin waxa weeyaan dad fara badan oo dalkan ku nool oo ah dadka laga tirada badan yahay ee madowga oo kale iyo dadka muslimiinta ah ay shaki fara badan ka qabaan marka ay arkaan in qof muslima ama qof madow ah oo guuleystay sidii loo baahnaa aan looga hadlin ama ceebihiisa la raadiyo, halka dadka kale maaragtay aan kasoo jeedin islaamka iyo dadka madowga ahna aada loo buubuuniyo, xataa mararka qaarkood iyagoo heerka maanta Mo Farax uu gaaray haba yaraatee aysan xataa kasoo ag dhawaanin. Markii runtii ciyaarihii ugu dambeeyey Rio uu labada uu guuleystay, dad badan waxay u arkayeen jaraa'idkan hadda waraysiga ka qaaday walaalkiis oo kale iyo kuwa lamidka ah Daily Mail oo kale in sidii loo baahnaa aanay Mo Farax u buunbuuninin oo ay sheegeen oo keliya in Mo Farax uu guuleystay. Marka dadka qaarkood waxa ay raacinayeen marka waxa weeyaan waabad runtiinba haddaydaan oran nin qaxooti ayaa ku guuleystay ciyaarihii olombikada. Tuunkaas runtii meesha waa mid aan ka madnayn. Arrinta kale iyadana sida aad ka dhawaajisayba la leeyahay ama Mo Farax mararka qaarkood lagu tumay inuu isticmaalay waxyaabo drooga ah ama reerkiisa xiriir lama lahaa laftirkeeda, waxaad moodaa inay horey usoo jirtay oo markii ciyaarihii olombikada ee London uu ku guuleystay jaraa'idadan waxay booqdeen Hargeysa, waxay la soo kulmeen Mo Farax hooyadiis iyo walaalihiis oo runtii ay ka muuqatay tabardarri iyo taageero xoog badan oo dad dhaqaalahooda u hooseeya. Marka waxyaabahaas haddii dhinac kale laga eega laftirkeeda, waxaan shaki ku jirin in Mo Farax ay saameyn ku yeelan karto loo arko inuu yahay qof markii uu guuleystay ka dhex baxay reerkiisa iyo ehelkiisa oo maaragtay aan haba yaraatee wax xiriir la lahayn. Marka waa arrin labada dhinacba taaban karta, Mo Faraxna si gaara u taaban karta dadka muslimiinta iyo dadka madowga ah ama soomaalida ahna dhaawici karta guulaha ay gaadhaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Inta la ogyahay labo qof ayaa ku dhimatay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta miino ay ku qaraxday suuq ku yaala gudaha magaalada Baladxaawe gobolka Gedo. Sida la sheegay dadka magaalada ay noo xaqiijeen, ciidamada ammaanka ayaa bandowgeliyay caawa magaalada. Wax yar ka horna waxaa wararkana soo gaaray ay sheegayaan in qarax labaad uu ka dhacay gudaha degmada, inkastoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn cid wax ku noqotay. Qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo maalmahan ay xiisad ka taagneed qorshe la xiriira maamul kala bedelid maamulka Jubbaland uu ku sameynayo degmooyinka gobolka Gedo maamulkii horey uga tirsanaa ama halkaasi horey uga jiray, kuwaasoo la sheegay inay gaareen degmooyinkaasi Baladxaawo ay ka mid tahay ee gobolka Gedo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay qaraxaasi markii uu dhacay kadib, waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Baladxaawo Maxamed Xayid oo isagu ka mid a maamulka cusub ee haatan la magacaabay, waxaana wax ka wareystay sida ay wuxu dhaceen galabta.
Maantay iyo shalay iyo daraad wasiirkii amniga iyo ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo wasiirka kala joogay guddoomiyihii gobolka, madaxweynihii iyo guddoomiyihii gobolka iyo wasiirrihii, wasiirkii wasiir galooyi amnigana waxay jireen meesha la yiraha iyo wasiir kale waxay jireen meesha la yiraahdo colwaqay aadeen maamulkii buulaxawe iyo kiiluuq iyo kidoon waa la soo dhisay. Meeshaasa maamul baa laga soo dhisayaa وحالا هذي إذا ماذا إن لما ديجوا الأسبوعين فاكي يصلي يدرها ضلوا قبي وأن كوجود بيمان طارق القاطي وحالا شري إنترير لجرين دونا مشار نصين دونا إذا ماذا لم حنقول الأسبوع بدري دونا دمون دمون كوجود بدري دونا
واقرتي
أنا حاسة يا ولا المسك بعي مركا غور أدو جمكي أن قصب حني أيضا كشركة مركا أن قصب حوا مينا قاضي ينادي وهي بالشيء نم بالشيء نكلاه وضع إنه أنت أنت كلا هذا ما هي كره جبر ناس دكتور وين ما تيجي علي ويري أنا وري ماشان ما تجين وحنات علينا أخرى أذكرتي ماش عادي أو مينا ذا ماش مينا ذا يكون راح عادي بعدين من عن كره أيضا كتم إذا أنت جبرية ميران أيضا كان نجي عن كره ذا محا لا فالهم بي يستمعين ويرادين حبضا يكون استنقلين وتقلين وانا أيضا كه
واقرت وايها واقرت مركا وايها مركا إذا مدن ميناد إلاك عضي انتيكو سعودين محيسة هاين
إذا كدين الكوران كدق ماذا كدين الكوران كدق ماذا سقو علي بره لسعودين هاي عدين ماشي ستالكو داو على كياني إذا كيباي بحانكو لذاي هوري باي ننك يي سود عين هوري باوقو بوغي وضحا بايكو رفتين قريبين هو يشقاتين قريبين هندرا هو يسوالغا قاضي ويركي ورا سلطان بالو عري أنا كل ماشي بين عن إذا إن مركز عنك جيسي وننسى بني أسكر جاء بين راجين إنه لا أنا كان كنت صعب ور أرجع إنتاوي
وقدر
قدر كل شيء بين ما كل شيء
وياه بلو حد يجور إنت مركز إيه كلا صار شيء كذا مين هذا انقرح ذي أو عاد شكتين على الشباب مركي هرون كوري سنة يدي شكتين على الشباب يكدم بيين يرجع نسحب ذي محا حريرك ويالي
يمكن أو حريرك لنك محاضرة لنك حفظت كله في أول بقى الشباب كتوقعي
هاي
ده سؤال مركة انت عوي برام
واقرت مركة حتى مين ذي عدد الاجتماع وقاتين ومهشين
ما يقولون كل حجر عوش وكل حجر عضا عوش وقبي هذا اللي ورسنا زي قبل يقطع وعربي مركة أنا وزجر هنا بصور ومركة حبت ودم أرورنا وضبت ولن سكرنا وحاردا نحلينا ورسي قادي قدر مركة
واقرت لما شاء الله وقف يدك الدجان كنوش جيان إيه أفر دعوة عيد مدينة مركز سداسي وحمجران
طبعا دعوة ولا أنا ما كرت جين ما نكرت تاجين طبعا دعوة إذا بكرة أوكي من لغة صدق ويني ممكن أي محمد الله شاسين ترى يقدو سمينا هي أنت كنت عظيم هنا ممكن إنسان أو محمد الله رجعنا مين هذا لك عليه عيدك كم دعين فاكر عيدك كم مجلس كم دعين إن من كان حالة دولي ما خصين عن خصلة ما كان خصي سوا
gudoomiyaha degmada balad xaawo maxamed xeed oo khadka telefoonka igu waramayay goorsi horeysay qarax meena markuu ka dhacay gudaha magaaladaasi meel suuqa oo jaadka lagu iibiyo sida la sheegay dadka dhaawacmay waxaa ku jira haween iyo caruur sidoo kale qarax dambe oo ka dambeeyay ayaa laba qof ay ku dhaawacmeen nuur
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad si toos ah nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington daleeceyn baryahan dambe loo jeedinayay hay-adda waxtaa kuleysa ee clinton foundation taas oo ay maamulaan qoyska reer clinton ayaa keentay in si gaar ah loo eego waxqabadkeeda iyo xiriirka ka dhexeeya hay-adda iyo dadka deeqaha bixiya wariyaha v o a da chris simkins ayaa warbixintan ku eegaya waxqabadka hay-adda waa kan wariyaheenna maxamed cabdisandheere
madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa hay-addan dhidibada u taagay kadib markii uu xilka ka degay sannadkii 2001 ilaa xilligaasi lacagta hay-addu ku shaqayso waxaa lagu qiyaasay $2 million. hay-adda clinton foundation ayaa dhowr mashruuc gacanta ku haysa dalalka peru iyo el salvador. hay-addu waxay howlo ka qabatay dhinacyada dalxiiska iyo abuurista shaqada ee meheradaha yaryar. madaxweynihii hore ee dalka bill clinton ayaa sheegay in hay-adda howlaheedu ay yihiin kuwa muuqda
The work that's been done so far, the average income has gone up 2 to 3 times in every region of El Salvador.
Shaqada ilaa iyo hadda la qabtay celceliska dakhligu 3 mar ayuu kor u kacay dhammaan gobollada El Salvador ee mashruucani uu ka shaqeynayo ayuu yiri. Dalka Haitina, hay-addu waxay maalgelisay dhismaha iskuullo cusub iyadoo isla markaasna bilowday barnaamijyo lagu kaalmeynayo dhaqaalaha leyta ee dalkaasi. mashruucyo kale ayaa iyaguna jira. afhayeenka hay-adda Clinton Foundation Greg Manisian ayaa ka hadlay mashruucyadaasi.
That could be hiring health workers across the world. It could be training entrepreneurs through new organizations in Latin America.
mashruucidaas waxay noqon karaan shaqaalaynta, howlwadeenada caafimaadka, iyo tababarinta dadka haya fikradaha ganacsi, iyadoo loo marayo ururo cusub oo ka jira Latin America. Wax kastoo ay nagu qaadato si aan barnaamijyadeenna u wadno, dadkana aan u caawino annaga ayaa qabsana, ayuu yiri. Hay-addu waxay sidoo kale ka shaqaysaa wanaajinta caafimaadka iyo fayadhowrka dunida. Arrinta ugu muuqataana waa la dagaalanka cudurka HIV/AIDS, iyadoo qiimaha daawada hoos loo dhigayo. Hay-addu waxa kale culayska saartaa shislaanta caruurta iyo xanuunada kale laga hortegi karo, iyadoo sidoo kale dhowaan la bilaabay barnaamijyo fursado u abuuraya dumarka iyo hablaha yaryar. Dan Borokov oo ka faallooda arrimaha hay-adaha waxtaa kuleeya kana tirsan ururka Charity Watch ayaa sheegay in hay-adda Clinton Foundation ay sumcad wanaagsan leedahay.
They're able to get 88% of their budget towards bona fide charitable programs. Their fundraising cost is really low.
Waxay awoodaan in 88% miisaaniyadooda ay ku duwan barnaamijyo kaalmo oo dib loo qaabeeyay. Kharashka kaga baxa lacag soo ururintu waa mid runtii hooseeya, oo waa $2 ayaa kaga baxa $100 ay soo ururiyaanba. Waxay waafaqaan halbeegyada dowladda iyo kuwa hufnaanta labadaba. Hay-adda ayaa hadda la qorsheynayaa inay wax ka bedel ku sameyso. Haddii Hillary Clinton ay madaxweyne noqoto. Hase yeeshee, howlwadeenadeedu waxay sheegeen inay sii wadayaan in dadkii ku tiirsanaa ay howlaheeda kasii faa'iideysanayaan, qofkii doonaa aqalka cad ha tagee.
Warbixintii wariyaha v o eda Chris Simkins uu inoo diyaariyey waxaa soo koobayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. intiina nagala socota haddaba idaacadda, waxaa ciddii u seega wararka iyo barnaamijyada idaacadda ka baxaya ee dib uga dhageysan karaan intaan nala soconin websaitkeena v o a somali.com. warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ayaa sheegaysa in isirsooca ka dhanka dumarka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada qaaradda Afrika uu qaaradda gaarsiiyay khasaaro. warbixintaasi waa usoo noqon doonaaye, balse haatan haddii aynu eegno shirka uga soconaya dowladda Jabaan iyo dowladaha Afrika qaarkood, magaalada Nairobi ayaa galay maalintii labaad. Soomaaliya oo ka mid a dalalka Afrika ee shirkan ka qayb galaya ayaa u aragta in ay ahmiyad badan u leedahay kulankan oo intiisa badan looga hadlayo iskaashiga dhaqaalaha ee Afrika iyo Jabaan. haddaba afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka mid a wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ku welinaya shirka ayaa khadka telefoonka ahmiyaddaasi Soomaaliya shirka wuxuu uga warramayaan raahde wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed oo jooga Nairobi.
shirka markuu furmay madaxda waxay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan oo ay ku taageerayaan muhiimadda iskaashigan cusub ama iskaashigan Afrika iyo Japan u dhexeeya. waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo isagu sheegay dalkiisu diyaar u yahay inuu Afrika taageero wanaagsan siiyo, siiba dhinaca arrimaha khibradaha iyo arrimaha la xiriira.
lacagta marka Afrika Japan ugu talagalay waa meeqa?
dabcan qaabka iskaashigani uu sameysmayo ama u dhacayo ma ahan lacago gaara loo qoondeynayo, waa hadba baahida dal walba markaasi u qabo. tusaale ahaan, ra-iisul wasaaraha Japan marka uu hadlayay waxa uu ka hadlayay arrimo la xiriira adeegyada caafimaadka. markaan tusaale kuu siiyo Soomaaliya oo kale, waa dal haatan kasoo kabanaya dagaalo sokeeya oo adeegyadiisa asaasiga ay baaba'een. Japan sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan waxa ay ilaa iyo ka badan 40 million ku bixisay arrimaha adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sii marsiisay hay-adaha qaramada midoobay. marka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee Afrika ay marka hore muhiim yihiin oo markaasi gacan ay ka siin doonaan. waxaa kaloo soo hadal qaaday dhinaca waxbarashada oo yirin jaamacadaha dhinaca sayniska ee dalka Japan ay diyaar u yihiin in ay ilaa iyo 80,000 arday ay fursado halkaasi ka siiyaan oo teknolojiyadda casriga ay soo bartaan. marka arrimahani waxa ay ku muujinayaan in Japan ay doonayso in iskaashigan dalalka Afrika uu noqonayo mid ku xiran hadba baahida markaasi waddanka uu qabo. si guudna waxa ay noqonaysaa Afrika in ay la macaamilayso, laakiin haddana waddan walba baahi ka duwan kan kale ayuu qabaa.
marka ma jirtaa laakiin inuu lacag meesha ka ballanqaaday Afrika ugu talagalay?
wax ballanqaada haatan la sameeyey ilaa haatan ma jiro, sababtoo shirka weli waa u socdaa. maalintii labaad ayaa harsan maalinta koowaad ayaa dhammaatay laakiin waxaa la isla meel dhigay oo madaxda halkaasi ay wada jexjexeen oo ay isku afgarteen arrimaha ugu waaweyn oo arrinta ugu weyn diiradda la saarina ay tahay arrimaha dhinaca amniga, arrimaha dhinaca warshadaynta, maadaama loo arkay in warshaduhu ay yihiin tusaale wanaagsan amaba qaab wanaagsan oo wax soo saar wadan lagu muujin karo, horumar dhaqaale lagu gaari karo.
Soomaaliya idinka haddaad tihiin, muxuu muhiimada shirkan idin leeyahay?
Shirkani muhiimad gaara ayuu u leeyahay Soomaaliya. Waad xusuusataa 2013 shirkii ka dhacay Tokyo, tikad waxa ay Soomaaliya siisay muhiimad gaara, waayo shir madaxeedka ka sokow waxaa shirkaasi lagu qabtay shir gaar ah oo arrimaha Soomaaliya ku saabsan oo tikad hoos imaanaya. Marka taasi waxay ku muujinaysaa muhiimadda tikad ay siinayso Soomaaliya. Shirkaasi kadibna Japan waxa ay kordhisay taageerada ay siiso Soomaaliya, la socodkeeda Soomaaliya waa u kordhay, iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay sidoo kale waxa uu muuqdaa mid aad u sareeya. Marka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysan kara maxaa la yiraahdaa iskaashigani. Madaxweynahana khudbadiisa uu jeediyey waa uu ka hadlay waxa uu yiri Japan iyo Soomaaliya wax badan ayay wadaagi karaan. Ka guud ahaanna madaxweynaha waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la sii xoojiyo ganacsiga suuqyada furfuran ee Afrika iyo Japan u dhexeeya, waayo waxa uu yiri waa mid faa'iido u leh labada dhinac. Saa darteedna uu sheegay in Soomaaliyana ka dal ahaan ay ka faa'iidi doonto barnaamijkan tikad ee iskaashiga dhaqaale ee Japan iyo Afrika.
Shirkan madaxda Afrika ay ka qayb galaysa madax kala duwan oo Afrika jooga, Soomaaliya qayb ka mid ah. Soomaaliya marka la soo qaato oo kale waa waddan Afrika aad u burbursan, waddanka ugu hooseeya ee qaaradan Afrika. Marka aad fiirisid loolanka dhanka qaaradda Afrika ee wadamada Shiinaha, Japan iyo India, keebaa Soomaaliya saameyn ku leh?
Soomaaliya siyaasad ahaan xilligan haatan la joogo ma samaysanayso dal ay isleedahay, waa uu nooga dhow yahay dalka kale. Siyaasadda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay iskaashi, wax wada qabsi iyo saaxiibtinimo. Saaxiibtinimadaasina ay ka imaan karto caalamka dhinacyadiisa kala duwan, ha noqoto Maraykanka, ha noqoto China, ha noqoto Japan, ha noqoto wadamada Carabta. Intuba sida ogtahay xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya. Sidaan kuu sheegay, Afrika ay guud ahaan uga faa'iidi karto xiriirka ay la samaysanayso caalamka intiisa kale, ayay Soomaaliyana xiriirka ay la samaysanayso wadamada adduunka intooda kale idan uga faa'iidaysaa, ha noqoto heer goboleed, ha noqoto heer caalami ah. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo amniga oo sal u ah in horumar la gaaro, waxaa madaxweynaha uu sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor imaan kara horumarka Afrika ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada oo kale, oo madaxweynuhu sheegay in wadamada Afrika ee geeska Afrika ku yaala ay ka midoobeen dagaalka lagula jiro argagixisada si ay wadada u xaaraan barnaamijyo horumarneed oo qaaradda laga hirgelin karo. Marka taasi waxay ku muujinaysaa in Soomaaliya mar walba ay doonayso in ay xiriirkeeda caalamiga iyo qaabkeeda siyaasadeed ay ku dhisnaato in xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka ay ka bilaabanayso oo laga bilaabo wadamada dariska ah. Taasi ayaana ah mowqifka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ah in ay saaxiibtinimo iyo iskaashi la yeelato dalalka caalamka.
Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys ayuu ahaa kaas, waxaana uu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
kana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hadahaayo kale maalin walbo axada ama habeen walbo axada dhageysan jirteen ee wicitaanka dhageystaha. Waa kan wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegeystaha. dhegeystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wixitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa maamulka Puntland ayaa waxa uu dhawaantan shaaca ka qaaday in si nabadgelyada deegaanada Puntland loo xaqiijiyo gaadiidka ka imaanaya koonfurta Soomaaliya ee ganacsiga u soo wada deegaanada Puntland ayse soo dhaafin magaalada Galkacyo, halkaasna lagu baaro oo gaadiid kale oo halkaasi kasoo daabula qalabka iyo alaabta kalgedisan ee ganacsiga ee laga keeno koonfurta Soomaaliya ay gaadiidku usoo gudbiyaan deegaanada kale Puntland. arrintaasi waxa ay salka uga dhigeen si nabadgelyada loo adkeeyo kadib markii falal amni darriya ay ka dhaceen deegaano ka tirsan maamulka Puntland haba ugu dambeeyay weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay magaalada Galkacyo todobaadkeenu ka soo gudbinay. Go'aankani waxa uu dhaqan gal noqon doonaa kooda bisha soo socota ee September sida saraakiisha Puntland ay xaqiijiyeen. Hadaba maxaa lagu gol leeyahay arrimahan iyo saameyn ku yeelan karaya duunaha kala gidisan ee ku kala dhaqan gobolada Koonfurta iyo deegaanada kale ee Puntland. Puntland se ma isaga filan kareysa nabadgelyada deegaanada Puntland gaar ahaan dhinaca ka hortagga weerarada? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigeyna waxaana igala qayb qaadanaya wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade isagoo jooga Puntland ayaa khadka telefoonka kula xiriiray oo aan ugu horeyna weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo go'aankan Puntland ay gaareen iyo waxa uu salka ku hayo.
Arrinkan waa arrin ka soo baxay sabab uu sheegtay dowladda Puntland wuxuuna ku saabsan yahay wax kale ma aha waa in uu la adkeeyo amniga Puntland la adkeeyo. Waxaa jirtay toddobaadkii hore aad ogtihiin in dhibaato ay ka dhacday khasaare badan oo dhimashada geysatay magaalada Galkacyo. Gaarigii meesha lagu qarxiyay wuxuu ahaa gaari xamuul ah oo dhuxul ay saarayd kaas oo la dhigay goobtii uu ku qarxay uu dadka ku laayay. Arrinka darteed ayay Puntland waxay go'aan ku gaadhay si ay u sugto amnigeeda iyo amniga dadweynaheedaba in ay baaritaan lagu sameeyo ee gaadiidka ee kasoo gelaya Koonfurta ee magaalada Galkacyo ama Koonfurta Soomaaliya ka imanaya. Kuwaasoo Puntland ahaan aanu aaminsanahay in looga faa'iideysto ama looga faa'iideysan karo in lagu soo hoos qariyo hub ama wax waxyeelaynaya Puntland waxyeelaynaya si taa looga taxadiro. Puntland waxay go'aan ku gaadhay in gaadiidka halkaa lagu hakiyo rarka ay sidaana lagu wareejiyo baabuur kale. Ma aha arrintaasi arrin lagu samaynayo Koonfurta Soomaaliya lagu samaynayo ama lagu samaynayo dadka walaalaha aanu deriska nahay Galmudug. Mid lagu kala saarayo ummadda Soomaaliyeed ama lagu kaxanibaayo dhaqdhaqaaqoodana maaha. Waa arrin cid walbana dan u ah Koonfurta Soomaaliya dan u ah Puntland dan u ah maadaama ay jiraan cadow guud oo meel walbaba Soomaaliya dhibaateeyey loona baahan yahay in meel looga soo wadajeesto. Ujeedada go'aankan laga leeyahay intaa weeye.
Waxaad is leedihiin go'aankani hadda aad gaarteen oo maamulku gaaray in uu wax saameyna ku yeelan karayo nabadgelyada guud ahaan, mise is leedahay ama waxaa loo arkay in guud ahaanba nabadgelyada deegaanada Puntland go'aankaasi in uu u horseedi karayo inuu wax weyn ka taro?
Leenahay go'aankaasi waa go'aan loo baahnaa, mar horena in la qaato loo baahnaa. Waana mid amniga sitii Puntland wax ka tari kara. Sababta waxa weeye Puntland waa la socotaano dagaal waxay kula jirtaa dadka nabadiidka ah, intooda badanna waxay ka yimaadaan aan aaminsanahay Koonfurta Soomaaliya. Waayo kuwa dagaalada lagu qabto ama xabsiyada ku jira ama halkan ka dagaalama ama qaraxyada ka geysanayay, inkastaana qaraxyada Puntland aanay badnayn runtii, waxay ahaayeen dad ka soo jeeda inta badan ee Koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda meelo badan oo Soomaaliya ah, iyadoo aan lagu eedeynin runtii hal gobol iyo hal qabiil midnaba, laakiin ay yihiin wax uun ummadda Soomaaliyeed oo dhan dadka oo Koonfurta Soomaaliya ka yimi. Soomaaliyana dhibaatadeeda gobolkay u dhasheen iyo Puntland ha ahaatoo meel kastaba ha ahaatee dhibaataynaya. Waxaanu is leenahay baaritaankaasi wuxuu qabanayaa wax wanaagsan buu qabanayaa. Hubkii lagu soo qarin jiray khudaarta haddii ay tahay, xoolaha nool haddii ay tahay, alaabta kale ee ganacsiga haddii ay tahay, haddii la baaro oo gaadiidkii halkaa ka noqdo gaadiid kalena la saaro, taasi waxa weeye waa arrin dee kulli amniga lagu sugayo. Waxaan hubnaa markaa ama aan aaminsanahay inay wax badan ka tari doonto amniga guud ahaanba Puntland ay ka tari doonto, isla markaana ay waxaan wada shaqeyn kale oo ay naga dhaxayn karto meelaha kale laftooduna iyaguna inay sidaa aaminaan oo ay gacan lagu siiyaan nagala shaqeeyaan amniga maadaama aan leenahay cadow keliya wada leenahay.
Wasiir waxaa la isweydiin karaa markastoo deegaanada Puntland dhibaato nabadgelyo darre ay ka dhacdo, maamulku wuxuu soo saaraa go'aano mararka qaarkii farta lagu fiiqayo dadweynaha kale ee kasoo jeeda gobollada Koonfurta Soomaaliya. Marka arrimahani dadka qaar baa laga yaabaa inay is yidhaahdaan marka ay wax dhacaan unbaa laga hadlayaa, miyaanay marka horeba maamulku uusan lahayn qorshooyin nabadgelyada lagu sugayo oo laga hortagi karayo dhibaatooyinka laga yaaba inay dhacaan?
Maamulku wuu leeyahay, dowladda Puntland way leedahay qorshe cad bay leedahay, way ka go'an tahay oo inay argagixiso la dagaalanto ka go'an tahay. Waa la socotaan oo dhowaan sanadkan rantiisii duulaankii ugu ballaadnaa ee abid ee Al-Shabaab qaado ayay Puntland lagu soo qaaday. 1,200 oo hubaysan oo Koonfurta Soomaaliya ka yimi oo doonyo kasoo raacay xeebaha gobolka Mudug iyo goboladaas aan idhaahdo xagga Garaaca ka sheeya ayaa Puntland soo aaday. Waad ogtihiin oo 27 saacadood wax ka yar bay Puntland kusoo afjartay.
walla oran karaa marka Puntland waana xaqiiq in ay horeba diyaar ugu ahayd ciidamadeeduna ay mar walba amniga ay sugayeen. Qorshe dowladda Puntland way ka leedahay qofka sataa ku eedeynaya Puntland ee Puntland al-shabaab meesha ay ku badan tahay oo ay saldhigyada ku leedahay oo madaxdooda joogto waynu naqaanaa waa koonfurta Soomaalida. Annaga daadku waxaan aaminsannahay inuu mar walba koonfurta Soomaaliya nooga yimaado. Dadkani waa dad Soomaaliyeed adiga ku eg kula afax kula dhashay xaladaad uu dhacayaa intelligence-ku maaha qofku maaha ama dowladdu maaha wax ilaahay inba wax controli kara dadka Soomaaliyeed oo dhan cid waliba de controlkii wax waa kaa siibanayaan tuug meel waa kaa soo geliya. Laakiin Puntland way leedahay qorshayaal way leedahay ciidamadeeda iyo sirdoonkeeda iyo dowladdeeda iyo shacabkeeduba diyaar bay yihiin difaaca dalkooda iyo inay wax nabadgelyo xumada wax u dhimaya ay wax ka qabtaan.
Waa taa aad baad u mahadsan tahay. Khadadka telefoonada ayaan markaan fursad siinayaa wasiir dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira. Dhegeyste kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiirka warfaafinta soo cade.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Saciid Cali Cabdi, waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo. Ani waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo laba su-aalood. Labadaas su-aalood waxay kala yihiin mid waxay ku saabsan tahay qaraxii maalinta dhowta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, midda labaadna waxay ku saabsan tahay barnaamijkan xuduudda magaalada Gaalkacyo murankaa markasta kasoo laalaabta oo u dhexeeya galmudug iyo Puntland. Waxaan weydiinayaa su-aashii kood waxay tahay midan wasiir, Puntland in ka badan 17 sano ayay jirtay, waxay leedahay dhammaan nidaamyadii dowliga ahaa sida ciidamada booliska, sirdoonka iyo nabadsugidda, maxaa keenay in qarax intaas la-eg laga soo gudbiyo xuduudaha Puntland oo dadka shacabka lagu xasuuqo? Su-aashada labaad waxaa weeye, midana wasiir, Puntland maxay xuduud cad oo wax muran ah aan lahayn, wax muran aan ka imaanin ay uga sameyn weydo koonfurta Gaalkacyo? Waxaan ognahay in maalin kasta isku dhac iyo khilaaf joogto ah uu halkaas kasoo cusboonaado oo ummad badina ay ku nafweydo barakac iyo xasuuqna uu u dheer yahay dadka shacabka. Waa mahadsan tahay su-aashaydu waa labadaas.
Waa tahay Saciid, aad baad u mahadsan tahay wasiirkan u gudbinaya.
Aad baad Saciid u mahadsan tahay. Labada su-aalood waa runtii waa laba su-aalood muhiima. Haddii aan kaaga horeeyo ama aan ku horeeyo qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, maxay dowladda Puntland oo ciidamo leh oo intelligence leh oo shacabkeedii leh keenay qaraxa intan la eegi inuu meesha ka dhaco? Qaraxa intan la eegi waxa weeye Puntland waa la socotaa, qaraxyadu runtii kuma badna, shabaabna axsaan ma ay gelaynin. Ciidamadeedii intelligence-keeda ayaa mar walbaba sheegan ahaa sidaasay horta markii hore ay xaaladu tahay. Waa qaraxii labaad ee Puntland ka dhaca weeye runtii waa la socotaa oo caalamka meel adduunyada 17 sano waddan yar uu jira weliba maamul goboleeda Soomaaliya oo burburtay kamida amnigeedu wuxuu yahay in badan aan Soomaaliya dowlad dhexe oo adag aanay lahayn. Waa arrin la dibiisan karo in wax ka dhacaan maaha. Waa la socotaayo hadda caalamka dowladaha adduunka ugu xoogga waaweyn oo ay waddanka Turkigu ka mid yahay, maalin walba Ankara iyo Istanbul iyo meel walba qaraxa ka dhacaya. Yurub waa la socotaa oo Belgium waa la socotaa, France waa la socotaa, Germany waa la socotaa, meel walba caalamka wax ka dhici karaan. Qarax maalin markaa dhacay taa waxaan u dhaafayaa wax khaladaad maalin waa dhici karaan ama tuug maalin ama qof naga qabi waa faa'iidaysan karaa. Intaasaan taas dhaafaya, waxaan aaminsanahay inay Puntland ciidamadeedu wax ka badan iyo dowladdeedu runtii ay taa ka qabteen. Dhinaca magaalada Gaalkacyo, xuduuddaas idii weydiisay Gaalkacyo horta lama dhisin shalay xilligii burburkana lama dhisin. Gaalkacyo waa magaalo qadiimi ah, waa magaalooyinka Soomaaliya ugu horreeyay dad baa wada degan, wada dhashay oo deris weligood ahaa wax walbana isu ah. Dowladda dhexe oo adag ba Soomaaliya ka jirjiray, nin walbana gurigiisa xor buu ahaa, Soomaaliyana waddan ma kala lahayn. Maanta magaalada Gaalkacyo runtii alxamdulilah rabbil caalamiin waa magaalo weyn. Dhinaca koonfurtana galmudug baa ka joogta, dhinacana Puntland baa ka joogta. Haddii qorshe loo samaynayo ama xuduud loo samaynayana magaalada Gaalkacyo waxay u taallaa waxa weeye waa in qorshe midaysan laysaga yimaado. Taana midaan hadda ku leeyahay dowladda Puntland inay xad dhex mariso haa iyo maya midna kuma oran, laakiin xuduudaha Puntland inay cad yihiin oo yihiin wax jira dhinac walba ha ahaatee ama ha noqoto xag waqooyi, xag koonfureed, xag badeed, intaba dee dastuur bay Puntland leedahay uwucda dhulka hoose ilaa iyo hawada Puntland. Xuduudaheeda dee waa la yaqaanaa, waana xuduudo la yaqaan oo caana oo aan muran lahayn. Laakiin magaalada Gaalkacyo teedu waa magaalada hore u jirtay, qof walibana guri ku laba guri oo laba qabiil ama laba beerood kale leeyihiin dad ka soo jeeda ayay leedahay. Taasi waxaan filayaa inay u baahan tahay qorshe dheer iyo in dib looga fikiro.
intaas aan taana kaga gudbaya
wata aad iyo aad baan mahadsantahay Saciid waxaan filayaa in su'aashaadii uu wasiirku si toos ah kaaga jawaabay xiriirkaadna la soo sameeyay iyo ka qayb galka barnaamijkan oo kaaga mahadcelinayna aad baan ku salaamaynaa wasiir Socod waad mahadsantahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan wali ku gudbi jirnaa dhageysta kale ayaan markan fursad siinayaa dhageysta ku soo dhow magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabay
magacaygu waa Maxamed Sheekh waay muqdisho jooga wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo dee maamulka Soomaaliya oo go'aan bay soo saareen oo ah inaan baabuurta magaalada Koonfurta Soomaaliya ka timaada isu gudbin dhankan galmudug marka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan yani caafimaad qabkooda muxuu dhimi karaa go'aanka noocaas ah tan xigta dhibaato maamulkan gaalkacyo koonfurta iyo waqtiyo badan waxaa soo noqday dagaaladooda iyo rabaska iyo maaragtay inay maaragtay aysan muddo fog aysan noqon dad wax isku darsada ama cilaaqo fiican ay ka dhexeen marka see la abuuri karaa system labada dhinac inta laga gudbo maamul dhexdhexaad u ah oo labada dhinac ay khaalikooda yihiin loo hirgelin karaa
waa laba su-aal oo muhiima wasiirkan hordhigaya haye wasiir waad maqlaysay
maxaa sheeku waa ku salaamayaa waa ku faraxsanahay su-aashan inaad weydiisay marka su-aasha ugu horeysa waxay ahayd baan filayaa haddii aanan khaldanayn muxuu dhib iyo wanaag idin leeyahay baabuurtan koonfurta soomaaliya ka imanaysa lagu hakiyay magaalada gaalkacyo rarkana lagaga dhig taasi waxa weeye waa ta amnigaan anagu qabnaa wax kale oo ujeedo iyo dan hoy haba yaraatay islaamay kale ee ma jirto shacabka u dhashay Soomaaliya gees ilaa gees ama ha noqoto dowlad deegaanka Soomaalida ha noqoto walaalahayaga jamhuuriyadda Jabuuti ha noqoto Soomaalida Kenya ha noqoto ha noqoto waqooyi ha noqoto Koonfur Puntland waxay ahayd meelihii Soomaaliya ay u soo qaxday kuna badaatay dadka maanta jooga ee Puntland waxay u badan yihiin dadka yimi koonfurta Soomaaliya xilligii dagaalada sokeeyay ay ka socdeen taasi waxay caddeynaysaa inaan Puntland nabcaansho aanay qabin qabiil ama reis ama wax kastaba ha ahaatee ujeedo laga leeyahay aanay jirin oo aan ahayn amniga ummadda in lagu sugo waxaanu qabnaa marka taasi inay dhinaca amniga Puntland ahaan ay u fiican tahay baabuurkii rasmi laga dajiyo la ogaado waxa uu soo kadibna gaarigii uu dib ugu noqdo laakiin cid xakisay ama tiri ma iman karaan dadka koonfurta ama dadka gobolhebin Puntland ma jirto Puntland waxa ka taagan calankii buluugga ah ee Soomaaliya xaq uu leeyahay qof kasta Soomaaliye inuu ku noolaado runtii xuquuqda dadka shacabka ee Puntland ay leeyihiin uu leeyahay dambi haddii uu galana ee sharciga waddanka uu yaalla lagu xukumayaa kale Puntland ee ku gafay isagana sharciga waddankan uu yaalla ayaa lagu xukumayaa runtii taanka san kaga gudbiyaa tan dhinaca gaalkacyo oo ah laba maamul oo kala duwan Soomaaliya way burburtay qabiil bay u burburtay ilaa iyo haddana heshiisiin dhabax oo Soomaaliya ay gaadhima jirto xilliga ay Soomaaliya heshiiso oo wax la isku darsado oo wixii dhacay Soomaaliya ilowdo waxay ila tahay taasi in ay imaan doonto xilligeeda oo waqtiga ah kama duwana marka ninka jooga Muqdisho iyo Kismaayo maanta waa kala laba maamul Hiiraan iyo Galguduud maanta waa kala laba maamul xilliga markaa Soomaaliya saas ugu timaado hal maamul uga samaysato unba iyadana la filayaa inay hal maamul dee wada samaysan karaan laakiin hadda Soomaaliya waa federaal constitution iyo dastuur bay leedahay gulmudugna waa maamul goboleed Puntland waa dowlad 17 sano jirtay xuduudna waa ka dhexeeya dhibaatana kama dhexayso waana dad walaala ah runtii waxaanu jecelna ugu baaqaynaa inay galmudug wanaaga iyo nabadgelyada ay nagala shaqeyso annagoo hadda wax cabashaasuntii aan idaacadaha iyo telefishinada nina u marin joogna
waa tahay aad baad umahadsan tahay wasiir Socod dhinaca kale waxaa jirtay marka arrimahaas aynu kasoo gudbino khadadka telefoonada waan ku laaban doonaa waxaa jiray waayadan Puntland dhinaca iyo goboladan ay ku mureensan yihiin Somaliland Sool iyo Sanaag iyo deegaanada kale oo muddooyinka la gadisan ay dhibaatooyin ka dhaceen oo marar badanna Soomaaliland ay idinku eedeysay in dhibaatada idinka qayb ka tihiin idinkuna aad ku eedeysay Soomaaliland marka siyaasad ahaan dadka degan goboladaasi Puntland maxaa kaga qorsheysan
Puntland ee goboladaasi oo sida Puntland way yihiin dastuuriyan bay ku yihiin dad iyo dad ahaanna waa ku yihiin dhul ahaanna waa ku yihiin dhalasha ahaanna waa ku yihiin 98 bay ku Puntland saxaaxay hurmuudkana ka ahaa weeye waxaa noogu qorsheysan waxa weeye inaannu nabad ku raadinno waxa maqan intii doontaba ha nagu qaadato xilliga ka fursan weeydo iyadu xal la gaaro dhinaca kalena waxaan ka rajaynaynaa iyana inay saaso kale qaataan deegaanada Puntland inaannu difaacanno xaq baan u leenahay dhowr jeer oo hore oo isku dayo meelo gaar la tegey sida gobolka Sanaag iyo Kaylaana Puntland ee ciidamadeedu way tageen kuwa Soomaaliland oo way ka baxeen arrimaha waxaan noo qorsheysan waxa weeye wixii dawladda waddankeeda iyo dadkeeda oo qorsheysan baa noo qorsheysan
waa tahay aad baad mahadsan tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale fursad siinaya waxaan filayaa in dhageysta uu qadka ku jiro hadda magacaaga iyo deegaanka joogtay haddaad na maqlayso dhageysta ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aashaadana ku xiji
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud arsame oo jooga gabeley Soomaaliland waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda iyo martida barnaamijka galabta wasiirka warfaafinta puntland wasiir socode mudane wasiir maamulka puntland wuxuu go-aan ku soo saaray in wixii ka dambeeya kowda bisha sagaalaad la joojin doono gaadiidka puntland kaga imi jiray koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba shacabka labada maamul ku kala hoos nool waxay dareemayaan oo ay cabsi iyo walwal ka qabaan mudane wasiir in go-aanadan iska soo kala horjeeda ay sababaan xaalad gacanka hadal ah oo labadiina maamul dhex marta haddaba mudane wasiir maadaama aad galabta marti ku tahay barnaamijkan wicitaanka ee v o eda shacab badan ay u dhex taagayaan hadalkaaga ma u qaadi karaysaa galabta in go-aanadiinan ama xiisadan idin dhexaysa idinka oo puntland ah iyo maamulka gulmudug aanay horseedi doonin gacanka hadal isla markaana aanay sababi doonin go-aankiinani una qabatayn inay ku noqoto ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool labadiina maamul assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waad mahadsan tahay wasiirkan u gudbinaya
aad baad u mahadsan tahay soomaali umaanaan diidin puntland inay yimaadaan badeecadna umaanaan diidin wixii aan ummadda dhibaateynaynin haddiise ayaa dee galmudug go-aan kale oo kaa ka duwan ay qaadanayaan dee go-aankooda xor bay u yihiin mana odhanayno go-aanka ha qaadanina hana joojinina oo annaga dee taafkayaga maaha waxaan filaynaa wanaag iyo kalgacal in ay noqonayso waxa noo dhexeeya taas ayaanu rajaynaynaa annagu marnaba daandaansi iyo dagaal sokeeye puntland midnaba horena ugumay lahayn dhaqan ugumay lahayn haddana mid aanu ku dhaqmayno oo aanu colaad mid ugu hayna maaha baabuurta meesha layidiyay soo gudbin waa waxa weeye waa baabuurta xamuulka saddex taana waa security issue ama arrimo nabadgeliyo in gaadiidkii loo baaro iyagoo nabad qabana ay meeshooda ka noqdaan ninka ganacsataha ah ee ka keenay badeecadda koonfurta soomaaliya ee uu waday gobollada puntland baabuur kale ayaa jirta oo lagu ku wareejisan karaa cid markaa lagu qasbaayo oo laleeyahay soomaali ma tihid ma gudbi kartid badeecaddaadu ma gudbi karto iyana meesha kuma jiraan annagu maamulka galmudug colaad iyo xumaan uma qabno wixii hore usoo dhacay ee soomaali soo dhex maray waa wax hore u dhacay wejiga ay maanta nagula dhaqmaan oo ah weji nabadeed ayaanu rajaynaynaa
waad mahadsan tahay soo cadde maxamuud sidoo kale waad mahadsan tahay su-aashaadina waxaan filayaa in wasiirku kaga jawaabay
waan idin mahadcelinaya wasiirka iyo bahda v o eda iyo wareega jamaal asalaamu calaykum
waalaykum salaam aad baan ku salaamayna sidoo kale ugu dambeyn wasiir soo cadde gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay maxaad ku biirinaysaa oo aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya meel kastuu joogaan aad ku dhahaysaa
waxaan umalaynayaa barnaamijkeedu maanta jamaal wuxuu ku saabsanaa waa arrinka aan ka hadlaynay oo ah baabuurta ka imaanaysa koonfurta soomaaliya lagu xanibayo ama lagu joojinayo ee puntland ay ka mamnuucday inay gudaha puntland soo galaan arrinkaa waxaan odhanaynaa oo aan puntland ahaan caddaynaynaa inaanaan cid gaara ama galmudug ha ahaato ama federaal ha ahaato ama maamul goboleed kale ha ahaatee inaanay puntland wax ujeeda aanay ka lahayn cidna aanay ku xumaynaynin ujeeddada ay leedahayna ay tahay arrimo nabadgelyo darteed waxaan ka codsanaynaa ummadda kale ee soomaaliyeed ee maamulada ah inay nabadgelyada nagala shaqeeyaan annaga oo ku niyadsan in ay aanu leenahay hal cadow oo keliya kaa inaynu kasoo wada horjeesano la dagaalano nabadgelyada dadkeennana aan ku sugno laakiin inaan loo arag in puntland ay cid kale ujeeddo uga leedahay puntland waa meelihii soomaaliya ku badbaaday soomaaliya oo dhan baana ku nool inaynu wada badbaadino puntland iyo soomaaliya oo dhanna waa mid noo wada taallo weeye ciddiisa iyadu carqalad ka keenta ama go-aan puntland leedahay ujeeddo kale u qaadatay waxaan leenahay taas walaal ma jirto
wasiirka warfaafinta dowladda puntland maxamuud xasan socade aad baan ku mahadcelinaynaa waqtiga iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaad nogala qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay
aad iyo aad baad umahadsantahay
guddahan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Halka aad kala socoteenna waa V O A. Dhageystayaal, markaan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka, waxaa la diyaar ah qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha sheekadii adduuni khatal. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sida idinku maqasheen qabaal uu jabiyey awgiis maxamed ina cabdilla liibaan waa kii ku baxay gacanta cumar aadan, dabadeedna geyigii la deganaa oo idil waatay dhiiladu saabatay. aadan galayroo dhalay barbaarka dhagarta galay waa tuu maalmahaas hara doolood ku maqnaa ee uu arooska ku ahaa. odayadii isaga jifada u ahaa waatay isku dayeen inay arrinta furdaamiyaan oo in la kala aarsado ay baajiyaan. markaana waatay aadan fariin u direen. fariin wixii dhacay ay ugu sheegayaan, isla markaasna inuu halhaleel ugu yimaado ay kaga codsanayaan. ha yeeshee, warkii dilka ku saabsanaa iyo fariintii odayaduba wax dareen ama ay geline iraxirkiisii ayuu iska adkaystay. qoladii ina cabdilla liibaan ka maqnaa waatay ogolaadeen mag boqol haraada in ninkoodii laga siiyo. kolkaasna odayadii cumar aadan jifada u ahaa waatay geelaa degdeg u ururiyeen, meelna isugu keeneen marka laga reebo hal qura oo ay ahayd qoyskii uu ninku gacantiisa ku baxay inay ku soo daraan. iyada oo arrida ay halkaa marayso waatuu aadan galay dhisa soo dhigay. markii la iswaraystayna waatii hadalkooda ay odayadii ugu soo gabagabeeyeen, aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. taasoo uu kaga jawaabay oo bilaabaanan ka hayn oo uu ula jeeday colaadda aroosan armaan uga sii dara. jawaabtaas ba-an halis looma arage, kaftan baa loo qaatay. geelii magta loo soo soocay iyo tuludda isaga laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay. markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. cabbaar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi, ragow, horta jirtaayo geel ilaah baa xeradayda ku subay oo iguma yara, hal keliya bixinteeduna waxba iguma aha. markaas buu aamusay, madaxa ayuu hoos u foorariyey, dhulka ayuu jifeeyey. dabadeedna intuu cirka dhowray oo hadalkii ku noqday ayuu yidhi, haa, waa run oo geel iguma yara, waxaase ceeb iyo fool xumaba igu ah, hal aniga igu magacaaban oo sumadda geelayga lihi in geel kale ay ka dhex muuqato ama maalinta ay aroorto dar aan kayga ahayn ay soo gasho. goobtii iyo odayadii fadhiyeena wuu isaga dhaqaaqay. weedhaas adag ee kibirku ku dhan yahay rag aan ku quusan ayaa ka daba tegey. waxay isku dayeen inay u caqli celiyaan, ha yeeshee kuma ay guulaysan. jawaabtii uu siiyey waxay noqotay su-aal uu iyagii ku soo celiyey oo ahayd, waynu isxoola naqaane, geelayga ma laga helayaa tulud aan sumadaydu ku dhignayn? waxay ku yidhaahdeen maya. kolkaas buu yidhi, haddaba sidee baan hasha layga doonaayo ku bixiyaa? sumadda miyaan ka leefayaa? si walba markii wax loo tusay, waana iyo wax u sheeg kolkii lagala quustay oo lagala samray ayaa faraha laga qaaday. saabulaan baa aroosmay. maxamed ina cabdilla liibaan jiribkii uu ka maqnaa ciil iyo caraa wada digsiisay, waa la isduudsiyaaye. wax walba kibir hadalka iyo cayaayirka ayaa uga daraaday. cumar oo ahaa ninkii uu maxamed gacantiisa ku baxay waxaa lagu naanaysi jiray cumar aji, waase wanaagii lagu bartay iyo raganimadii uu bulshada dhexdeeda kaga caan baxay. halka uu odaygu arrinta ka istaagay ayaa la foolxumaatay. tub aad u qalloocan inuu ku dhambaynayo ayaa u muuqatay. Markaas buu ku tashaday inuu la hadlo, inuu ka dhaadhiciyo waxa laga doonayaa inay aad uga yar yihiin waxa lagu daboolayo. Wuxuu go'aansaday inuu ugu masaleeyo nabad tulud keliya lagu helayaa inay cidla ka qaadasho tahay. Markaas buu inta usoo galo fariistay ku yidhi, aabow, hashaas bixi oo saddex sababood dartood ku bixi. Odaygii baa inta xaggiisii dhowray oo indha quursi buuxiyey ku eegay, ku yidhi, bal wad saddexda aad sheegaysaa maxay yihiin? Markaas buu yidhi, waa marka koowaade aniga ayaa ninka dilay oo ma dafirsaniye, hasha sidaas ku bixi. Waa marka labaade aniga oo 12 jir ah ayaan talada tolka i galaye, aniga oo maanta 20 jir ah iga saarin, oo haddii la idilo dib dambeeta u geli maaye, taana ku bixi. Waa marka saddexaade ninka dhintay waa sokeeye, gudab sokeeyena lama hayn kare, taana tuludda ku bixi. Aadan Gabeel wuxuu hadalkii inankiisa u qaatay hadal nacas. Mar qura ayuu doqon ula ekaada, sidii isaga oo shir weyn iyo geed lagu dhan yahay ka dabeebanaya ayuu inta istaagay cod cala ka buuxda ugu jawaabay hadalkiisiina ku soo gabagabeeyey, warwiilka ifka laguma ciyelina ma uurka hooyadiis baa lagu ciyela. Weedhaas oo maantaa kadib ay bulshada Soomaalidu badiba u qaybtay, iyadana ba iyo hoog mooye hadalka ma dambeyn. Odayadii xigtada ahaa ee magta soo ururiyey iyo raggii inta isxilqaamay qaalin iyo curadba geerashooda ka soo soocay ayaa tala isugu noqday. Waxay isweydiiyeen arrinta aadankii jifada u ahaa uu sidaan ka yeelayo sababta ay iyaga u cuslaynayso. Waxaa la garowsan waayey halkii uu odaygu xaajada iska taagay. Taasina waxay sababtay go'aan aan qaadashadiisa waqti badan isaga lumin oo ahaa nin waliba tuluddii uu hortii geeriisa ka soo eriyey inuu xeladiisa ku ceshado. Tulud dheeraada nin ku yabooha oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waah. Colaadina sidaas bay isha baalkeeda u soo jirsatay. Maxaa dhici doona? Aafadu halkee bay kolka hore tas oran doontaa? Guryahee bay ku dambayn doontaa? Maantaa lama ogeyn. Ninkiisa wax garad ahaa wuu garanayay daruuro colaadeed inay geyiga dul hubshaynayaan. Waa la isdareensaday, dhiiladii ayaa dhabowday. Daa'imo caruureed mooye qaangaar waliba qacda dhici doonta wuu u dhegtaagay. Aadan Galeer mooye nin aan dareen gelini beelaha kuma jirin. Waxaa dhacay wixii uu ka falay iyo waxa soo aadan sidii nin moog ayuu goor waa bari ah wiilkiisii Cumar Aji u yeeray. Wuxuu ku yidhi, oroodo geeli horweynka ah u kaxee doolo iyo reerihii aan deyrtii hore arooska cusub ka asoosay. Cumarna hawraarsan aabbe ayuu yidhi, nimankii uu ninkooda qabay magtiisiina uu aabbihii duudsiyey oo duulaana iyo waxaa isheray Cumar oo geeli doolo u wada balli dhowr kilomitir buu hoode xagga waqooyiga ka xiga ayuu eebbe isaga horkeenay. Ballaysima wacan intay u qaateen ayay halhaleel warmihii ugu boobeen. Dabadeedna isaga oo gal dhiiga ku dhex jira ayay isaga tageenoo fardahoodii ka jeeladeen. Ilaa maantadan la joogo waxaa balligaas lagu magacaabaa Cumar Aji. Sidaa darteedna kol walba oo la ag maraayo waxaa la isxusuusiyaa sheekadaas naxdinta leh iyo tala xumadii dilka barbaarkaas sababta u ahayd. Waxse laguma qaato, maxaa xigi doona? Kala soco qaybta 4aad ee sheekada iyo 7aadka inagu soo foole hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Ida Jaa qoraagaasi aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqankii hiddahana asaga ayaa nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseena waa idaacadda caawisnimo V O A Washington. Markana ku soo dhawaada codadkii Axmed Rabsho iyo Hiba Maxamed.
بلاني ولال بماته موته بدوين لما بيك سديك
waa tahay dhegeystayaal codka axmed rabsho iyo heba nuura ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur bukhaari iyo zahre cabdi axmed iyo ayaana oo farsamada inoo joogtay sidaa iyo nabadgelyo.
ماشي بسلاح